Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Berjan Mustafa. Si rëndom të djelave në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në rajon dhe botë javën që lam pas. Qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian kanë mbajtur një takim në Bruksel, ku me shumicë kanë votuar planin për shpërndarjen e 120.000 migrantëve që kanë hyrë në Evropë. Mirëpo në anën tjetër, ky plan është kundërshtuar nga Republika Çeke, Hungaria, Slovakia dhe Rumania, përderisa Finlanda ka abstenuar. Kronikë nga Fatmir Bujupi.
Zyrtar të lartë të Luksemburgut, që kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, në rrjetin Twitter kanë shkruar se vendimi për rivendosjen e 120.000 personave është miratuar me shumicë të madhe të vendeve anëtare.
Nous avons obtenu un accord au Conseil à une très très large majorité.
Ne kemi arritur një marrëveshje në Këshillin e Ministrave të Brendshëm dhe të Drejtësisë me shumicë të madhe, me shumicë që shkon përtej asaj që kërkohet me marrëveshjet e Bashkimit Evropian. Ne do të preferonim që të arrinim konsenzus të plot, por nuk ja dëlëm të arrim këtë. Disa shtete antare nuk janë bashkuar kësaj shumicë të madhe. Ato i kanë theksuar pikët e tjera legjitime të qëndrimit të tyre. Nuk kanë dyshime se ato do të implementojnë plotësisht këtë vendim, ashtu siç kanë vepruar më parë dhe siç kemi bërë të gjithë duke e respektuar ligjin e përbashkët, tha Jean Aschelborn, ministër i jashtëm i Luksemburgut, në konferencën për shtyp pas mbledhjes së ministrave të brendshëm dhe të drejtësisë në Bruksel. Ministri i jashtëm i Çekisë, Milan Hovanec, tha se kundër kësaj marrëveshje ishin Çekia, Hungaria, Rumania dhe Slovakia, ndërsa ka abstenuar Finlanda. Ministri Hovanec në rrjetin Twitter ka shkruar se kjo votë ishte disfat e ndjenjes së përbashkët. Pas votimit, kryeministri i Slovakisë Robert Fico tha se derisa ai të jetë në këtë post, këto kuota nuk do të implementohen në këtë vend. Zëvendës së presidenti Bashkimit Evropian në Francë, Timmermans, është shprehur se shpërndarja e migrantëve ishte propozimi i Komisionit Evropian dhe se me të nuk janë pajtuar disa shtete.
We know that some member states were not in favor of the proposal.
E dim se disa shtete anëtare nuk ishin në favor të propozimit, por këto vende anëtare kanë thënë: ne do të kemi votim, ju e dini pozicionin ton, por ne do të respektojmë rezultatin e votimit, pasi kjo është ajo që ne do ta bëjmë në harmoni me marrëveshjen në relevante të BE-s. Pra, të gjitha këto shtete respektuan rezultatin e votimit, tha Franz Timmermans. Më tutja i ka theksuar se Komisioni Evropian është i obliguar ta zbatojë atë për të cilën u arrit marrëveshje. Evropa po ballafaqohet me fluksin më të madh të migrantëve dhe azilkërkuesve prej luftës së dytë botërore. Më se 500.000 migrantë kanë hyrë në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian gjatë këtij viti, shumica prej tyre duke u larguar nga konfliktet në Siri, Irak dhe Afganistan.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një sondazh i bërë nga një kompani hulumtuese e tregut në Siri dhe Irak ka ngjallur reagime të aktivistëve sirian. Në sondazh thuaj se banorët që jetojnë në regjimin e shtetit islamik mendojnë se grupi militant ka pasur ndikim pozitiv në vend. Aktivistët këto i quajnë këtë në broçkulla. Ekspertët thonë se sondazhet të tilla janë problematike dhe në perëndim. Dëgjojmë kronikën në vazhdim të përgatitur nga Gresa Kraja.
Aktivistët sirian kanë kritikuar një anketë ku thuaj se shumica e banorëve në qytetin Raqqa, i cili kontrollohet nga grupi ekstremist Shteti Islamik, besojnë se ai ka pasur ndikim pozitiv në vend. Sondazhi, mandatuar nga BBC dhe i bërë nga kompania hulumtuese e tregut ORB International, ka bërë matje në opinionit publik në Irak dhe Siri. Aty u pyetën 1365 persona që jetojnë në 14 provinca të Sirisë për çështje të ndryshme, përfshirë edhe nëse mendojnë se ka pasur Shteti Islamik ndikim pozitiv apo negativ në vend. Derisa shumica e qytetarëve u përgjigjën se ndikimi i Shtetit Islamik ka qenë deri diku negativ apo tërësisht negativ, rreth 53 persona të anketuar në qytetin e pushtuar të Raqqas kanë thënë se Shteti Islamik ka pasur ndikim deri diku pozitiv apo tërësisht pozitiv në Siri. Johnny Hill nga ORB International i tha BBC se para anketimit në zonat e kontrolluara nga Shteti Islamik, Ekipi i tij kishte malje nga kreu i qytetit për të anketuar qytetarët. Hilt tha për BBC-në se shteti islamik ishte pajtuar me anketimin sepse, si tha ai, ai vërteton se shumica e atyre që jetojnë në Raka janë më të lumtur se kur shteti islamik ka marrë kontrollen. Ata mirpresin sigurinë, shohin shtetin islamik tek sa mundohet ju ndihmoj njerëzve me elektricitet, me ushqim, me naftë. Në shumë aspekte është një temë të cilën ata janë të etur ta tregojnë, ka thënë Hild. Por Abdu Ibrahim Rakawi, një aktivist i Raka po masakrohet në heshtje, një grup i cilit dokumenton abuzimet e shtetit islamik, reagoj me mlaf ndaj sondajit të BBC-s dhe komenteve të Hild. Këto janë broskula, i tha Rakawi Radios Evropa e Lirë. Është gënjeshtër, njerëzit në Raka nuk janë të lumtur, shtoj ai. Rakawi gjithashtu sfidoj pretendimet e Hildit se shteti islamik u ka siguruar banorëve nevoja bazike dhe siguri. Qytetarët në Raka nuk kanë ushqem, rrymë dhe ujë, i tha ai Radios Evropa e Lirë. Ujë në Raka është i papishëm dhe ka qenë i tillë që kur shteti islamik mori kontrolin e qytetit, bëri të ditur ai. Por mbas se dallon se kush anketohet. Mbi të gjitha, shteti islamik u siguron rrymë pa pagesë dhe sigurime shëndetësore luftëtarëve të huaj që jetojnë në Raka. Rakawi tha se banorët janë shumë të friksuar të tregojnë atë që mendojnë, duke marë parasysh atmosferën e frikës në zonat e kontroluara nga shteti islamik, a munden banorët të thonë çfarë mendojnë në të vërtetë. Henry Potts, ekspert i sondazheve, ngriti disa pyetje që do t'i vinte për orëbën për të vlerësuar më mirë vlefshmërinë e sondazhit. Pëtës tha se është e rëndësishme të dihet më shumë se si ORB përvojt e intervjiston të rastësish disa njerës në Raka.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Bashkësia Islame e Maqedonisë në bashkëpunim me organizatat të tjera humanitare kanë organizuar faljen e namazit të Kurban Bajramit në pikën kufitare në Gjevgjeli për migrantët. Holsi në këtë material sjell korrespondenti nga atje Zerjeta Jajaga.
Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë në bashkëpunim me organizatat humanitare ka organizuar faljen e namazit të Bajramit për refugjatët në kampin e Gjevgjelis në kufirin Maqedoni, Greqi.
Duke marrë parasysh faktin se sot është ditë festive, është festa e Kurban Bajramit dhe po këta refugjat janë pjesëtarë të fesë islame, dhe e kanë vendkalimin këto pra në territorin tonë, ne si bashkësi fetare islame kemi mundësuar që namazi i Kurban Bajramit të falet edhe në kampin e Gjevgjelis, duke siguruar teolog dhe nxënës të medreses të cilët dha veç faljes së Kurban Bajramit në mesin e refugjatëve në Gjevgjeli të shpërndahat edhe